Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din.
Jeg ble invitert til en panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo 19. januar 2023. Det var biologen og opphavskvinnen til prosjektet Åpenhet som inviterte, og tema var forventninger. Det et stort tema, og vi var på forhånd usikre på hvilken retning samtalen ville ta. For å ha en viss kurs på kvelden hadde vi fått utlevert en liste med en del spørsmål vi skulle tenke på i forkant. Lista lød som følger. Hvilke forventninger hadde dere til livet? Hvor kommer forventningene fra? Hvordan kan vi justere forventningene, eller sitter de som spikret i oss? Forventninger til livet, blir det vår identitet? Hvor fritt kan vi egentlig handle? Hvordan kan vi selvstendig ta valg basert på våre egne verdier? Hvilke forventninger har vi til kjærligheten? Hvilke forventninger har vi til parforholdet? Strenge sosiale normer i samfunnet, hva gjør det med forventningene våre? Forventninger til andre, hvordan de skal oppføre seg, reagere, har vi det? Hva gjør det med relasjonene våre? Forventninger til samfunnet, hva samfunnet skal gjøre for oss, er vi for kravstore? Hva gjør det med oss når forventningene ikke innfris? I dag som vi har alle muligheter, risikoen for å mislykkes ganske stor. Har vi egentlig alle muligheter? Føler vi oss mer mislykka nå enn før, i og med at vi har så mange valg og har så mange standarder vi skal leve opp til? Hva positivt med forventninger? For det jo ikke bare negativt, selvfølgelig. Målet var altså å svare på disse spørsmålene, og jeg tror vi var innom de fleste. Det var en filosof, en biolog, en teolog og meg selv som psykolog, som skulle entre scenen og forsøke å navigere i forventningenes psykologi. I dagens episode skal du få være med til Litteraturhuset. Velkommen til en forventningsfull episode av Sinnsyn.
Da tenker jeg
at det hviler en forventning om at jeg skal ønske velkommen. Og det skal jeg faktisk gjøre, men jeg skal ikke ønske velkommen, jeg skal ønske hjertelig velkommen. Og jeg jo, gjerne applaus, det flott, 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 flott. Jeg så glad for at jeg ikke alene om i dette livet og synes at forventninger, det noe vi trenger å gruble mer over. For de kan være gode, de kan være helt nøytrale, men som regel så det ingen av oss som går gjennom livet og bare tikker av det ene etter andre som innfris. I hvert fall så har det ikke vært sånn for meg. Og så kommer vi tilbake til det. Mitt navn, det Cecilie Hoksmark, og jeg står bak prosjekt Åpenhet, som jeg har grunnlagt. Og min store visjon, det å hjelpe barnløse og samfunnet rundt til å kunne snakke om barnløshet på en helt naturlig måte. Og hvordan skal jeg klare det? Da har jeg skrevet bok, jeg har en podcast som heter Barnløs på godt og vondt, og jeg gjør dette. Arrangementer, jeg holder foredrag, og nå skal jeg lage kurs. Og dette her skal bli svære greier, så dere kommer til å høre mer om det. Selv så føler jeg at jeg har fått dette livet i fleisen ganske mange ganger. Og jeg sikkert ikke alene om det heller. Moren min fikk Alzheimer når jeg var 32 år. Synes det var utrolig urettferdig. Jeg hadde ikke forventet det. Jeg strevde med å få barn. Jeg fikk ikke barn. Jeg ble skilt. Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg livet i det hele tatt. Det var min plan A. Nå jeg på plan B i livet. Og det ikke så verst heller. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde lyst til å bytte det inn med den plan A, når jeg har bare fått tenkt meg litt om. Men av og til så kommer denne plan A litt sånn sigende inn og lurer innimellom. Så det et eller annet med disse forventningene som vi bare må få lov å kna litt og gruble over. Og jeg har ikke tenkt å bare stå her alene og prate. Jeg har nemlig invitert tre flotte mennesker, og jeg synes at dere skal gi dere i de en skikkelig varm applaus når de kommer opp. Og da kan vi begynne med, vi tar filosofen først, Monica Roland. Vær så god. Og så har vi selvfølgelig med oss en psykolog, og det Sondre Livre. Vær så god. Og så hadde jeg tenkt å si at vi selvfølgelig må ha med en prest. Det ikke en selvfølge, men vi har med en teolog, og det Sunniva Gylver.
Fordi jeg har behov for å være i en annen høyde, men jeg har en dårlig rygg. Så ta det for det der.
Og vi trenger ikke å reise oss når Sunniva reiser. Men dere skal få en litt mer utfyllende introduksjon. Ikke så lang, bare sånn litt grann, for det ikke sikkert alle vet hvem disse tre flotte menneskene Nå trodde jeg det var min telefon som ringte, jeg fikk helt panikk. Må ikke det? Nei, var det Monica Rolund, du jeg sier Rolund, men det heter Roland faktisk, Roland, ja. Så det beklager jeg.
Nei, det går bra.
Okay. Du filosof ved NTNU.
Ja, det stemmer.
Og så har du skrevet mye om kjærlighet.
Ja.
Og det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Og så du opptatt av flere ting, men blant annet fri vilje. Og så har vi Sondre Livre. Du psykolog ved Sørlandet sykehus. Og så driver du webpsykologen og podcasten Sinnsyn, som jeg synes kjempebra, som jeg vil gjerne reklamere for. Og så tenkte jeg at jeg må finne noen ord om deg, og så lette jeg på webpsykologen, og så fant jeg ikke noe sånn «dette brenner Sondre for», så jeg har funnet på noe selv, så du må bare si om du synes det passer. Og det jeg, Sondre Livre, opptatt av å dele kunnskap om menneskesinnet ut til folket.
Ja, det passer. Ja,
passer det?
Ja.
Og så det teolog Sunniva Gylver, sogneprest, Fagerborg kirke, kanskje snart biskop. Kanskje. Mm. Du har skrevet flere bøker og vært programleder i flere TV-programmer. Men det aller, aller viktigste at du var aerobikinstruktør når jeg studerte biologi. Og noe som kalles for blodgym.
Hvis det var fra
det jeg husker det fra.
94-95 og fremover, så var det.
Ja, det var det. Og du beskriver deg selv som en med et lyst sinn og stort alvor. Det var fine ord. Jeg hadde lyst til å kopiere, faktisk.
Bare gjør det.
Ja, takk. Og så har jeg tegnet en mikk, fordi at jeg tenkte, det her kommer du til å glemme, og det holdt jeg nå på å gjøre. Og det at nytt av året, eller for meg da, nytt, det at dere som har kommet hit skal gjemme få lov å bidra. Hvis dere har lyst, helt på slutten, skal vi ikke være litt sånn rause og åpne for det. Vi tar sjansen. Det to mikrofoner, så bare sitt og tenk om det noe dere har lyst til å bidra med. Men fatter det litt I korthet da. Det var, ikke sant?
Ja.
Et mål I dag må være å komme et stykke nærmere hvor disse forventningene kommer fra. Og la oss starte helt med begynnelsen. Sunniva, hvilke forventninger hadde du til livet?
Da du spurte om det, så måtte jeg tenke, for jeg ikke sikker. Og dette minnet vårt jo en bedragerisk greie, jeg har sikkert psykologen sin del om. Men jeg hadde en del sånne usikkerhetsfaktorer I oppveksten, som gjorde at jeg tror kanskje jeg var egentlig mest opptatt av å finne ut noen trygge steder. Så var jeg og drømte vel om å bli ABBA-sangerinne en gang, tror jeg. Jeg løp rundt med litt sånn chiffon og t-skjorte med lapphelt og sang på alle platnummerne. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om jeg hadde så veldig mange forventninger egentlig. Det var noe knyttet litt, jeg var hestjent liksom. Sånn, kanskje en gang få egen hest, for eksempel. Jeg tror det var ganske sånn konkrete ting.
Ja. Monica?
Jeg hadde I hvert fall ingen forventning om å bli filosof, det kan jeg godt si. Nei, jeg tror min forventning, I hvert fall da jeg var barn eller ung tenåring, det var at livet mitt, det skulle bli så mye mer spennende enn foreldrene mine sitt liv. Og jeg skulle ut I verden og oppdage verden og oppleve verden, og verden skulle jamme med oppdage meg også. Livet mitt skulle bli som en sånn der 80-talls Coca-Cola-reklame. Ja. Jeg vet ikke hva det sier om meg egentlig. Så det litt sånn hvordan jeg forestilte meg at livet mitt skulle bli. Da. Det skulle bli veldig spennende. Men ikke noe mer konkret enn det egentlig. Men så hadde jeg vel også en forventning om hvordan verden skulle bli. Fordi jeg tenkte, eller jeg tok litt for gitt da, at verden den går fremover, og demokratiet det sprer seg, og humanistisk tankegang det sprer seg, og folk rundt omkring I verden skulle få oppleve den tryggheten og friheten vi har I Norge. Og ja, når bare min generasjon ble voksne, så skulle det være slutt på rasisme og diskriminering, og ja, homofile skulle få lov til å gå åpenlyst på gata og holde hverandre I hendene. Så litt sånn positive forventninger, da, må man jo kunne si, til verden. Både sånn for mitt eget liv, men også for verden generelt.
Og litt filosofisk anlagt, da, må jeg si.
Kanskje.
Ungdomsskoletanker.
Ja, kanskje.
Ja. Sondre, hva...
Ja, jeg måtte også tenke meg om, for jeg husker også veldig lite, eller har liksom sånn litt svagt sånn autobiografisk hukommelse. Så jeg måtte tenke meg godt om, men jeg tror vel ikke at jeg hadde så mange sånne forventninger som var mine egne. Så når jeg snakker om disse forventningene, så tror jeg vel mange av de forventningene bare lå I lufta, og at jeg måtte gjøre det som skulle til for å komme dit det var forventet at jeg skulle være. Så jeg synes jo hele skolegangen og sånn var egentlig bare å gjøre sine plikter nærmest, uten at jeg kjente så mye etter, tror jeg egentlig. Så det lå bare en eller annen forventning som kom fra et eller annet sted, om at jeg måtte lykkes, og det handlet om å være selvforsørget på en eller annen måte, og da måtte jeg ha en utdannelse, og det måtte helst være I 5 år, og det burde helst ha noe med økonomi å gjøre, for det visste seg at der fikk man flest penger, kanskje. Jeg tror egentlig jeg faktisk var sånn. Jeg vokste opp I Tønsberg, det litt sånn overfladisk sted egentlig. Vi så til sånne rike Oslo-gjester som kom ut på Kjømme der og hadde de store båtene. Så litt opp til det og tenkte at det er det som konstituerer et godt liv, da, å ha, være bemidlet. Og så jeg følte egentlig bare den løypa der og forventet at jeg skulle ha den på NTNU I en sånn der økonomiteknisk, jeg husker ikke hva det var en gang, og det var liksom planen hele veien. Men så ble jeg støkk på Gardermoen etter en sånn befalsskoleseanse som var liksom, jeg skulle egentlig til Nord-Norge, og så hadde jeg kjæreste, og så ga jeg ikke det, og så dro jeg til Stavern, og så skulle jeg på, ja, på den skolen, og da trodde jeg at hvis jeg der i 3 måneder og kommer inn og sier at jeg ikke vil, så kan jeg velge hvor jeg skal være, og da skulle jeg til Mågerø, som rett ved der jeg bodde. Men så kom jeg inn, og så ble jeg så stolt over at jeg kom inn, så da ble jeg værende der, så ble jeg værende der i 2 år. Og da var jeg på Gardermoen her, som jeg landet nå i sted, og jeg litt forsinket og stresset. Så tenkte jeg, var der borte, jeg skjønte, for da hadde jeg så jækla mye tid. Der satt jeg hele tiden og tenkte på, og da skjønte jeg at jeg, du har aldri kjent etter på hva du egentlig vil, hva du interessert I, og du egentlig bare følt denne strømmen, så tenkte jeg, jeg kan ikke holde på med økonomi, jeg tror det humanistiske fag. Og da tenkte jeg først på filosofi, for det begynte å interessere meg, og så tenkte jeg at da vet jeg ikke hva jeg skal jobbe med, det skjønner jeg, jeg vet ikke hva de driver med. Men psykologi på en måte fetteren, og da ble det psykologi, og så har jeg alltid hatt en interesse for å skrive, så jeg har skrevet, så det var kanskje en forfatter I meg et eller annet sted der også, men den var strupet I disse økonomistudiene en stund. Men heldigvis så kom jeg på bedre tanker på en måte, eller jeg kjente etter. Først da tror jeg hadde tid til å kjenne etter, og når jeg da begynte å studere dette, så måtte det var mitt eget valg, og det var vanskelig for meg, for dette, nå måtte jeg ta ansvar for dette valget selv, da hadde jeg ikke noe. Så det husker jeg var en sånn krise I livet, at nå skulle jeg på en måte jobbe for min egen del, og ikke for de som forventet dette, jeg hadde ingen som speilet det, så da, det var litt stress, husker jeg. Da måtte jeg stå på egne bein, da flyttet jeg til Danmark, og det var den første krisen.
Men dere, klarer vi å svare på spørsmålet, hvor kommer forventningene fra? Sunniva, har du lyst til å begynne?
Jeg tenker at veldig mye handler om omgivelsene, bredt forstått. Sondre har vært inne på det allerede. Men jeg synes jo jeg møter mye som prest. Jeg har jo noen 100 samtaler I året. Og at jeg møter mye, kanskje nettopp det du snakker om, noen av de forventningene som ikke så veldig livgivende. At hvis vi har ekstremt høye forventninger til oss selv, eller til livet, eller begge deler, så blir det ofte sånn at hvis jeg har utrolig høye forventninger til meg selv, som jeg ikke innfrir, så blir det mye skam ut av det. Og hvis jeg har utrolig høye forventninger til livet, mye verre enn liksom 80-tallsklamoren som Monica satt med, så blir jeg kanskje bitter. Og både skam og bitterhet jo sånne følelser som, altså dette kan du mye mer om enn meg, men jeg tenker det sånne følelser som fort, vi vil ikke vedkjennes dem, og vi orker ikke å ha de, og vi vet ikke hva vi skal gjøre med de eventuelt. Og det klart, jeg tenker jeg møter ganske mange som har med seg en litt sånn vulgær versjon av en sånn type positiv psykologi, med at du kan bli alt og følge drømmen, og ta ut potensialet ditt. Og når da man går på snøra, som du sa noe om I starten, så det jo fort å kjenne at man lever ikke opp til den der formelen yte og nyte. For det jo liksom det som kortversjonen da. Ja, det livet som Sondre først så for seg, skal jeg ikke si. Kanskje nyte og yte da, men I hvert fall de to tingene. Og vi kan jo ikke yte og nyte maks hele livet. Altså det skjer jo hele tiden ting som gjør at hvis vi bare defineres som produsenter og konsumenter egentlig, så vil vi ikke score maks på det hele tiden, heldigvis. Og da det et eller annet med hva slags forventninger ligger I omgivelsene som jeg bare tar med meg uten å tenke over det, men som gjør at jeg enten føler meg mislykka eller bitter fordi jeg synes at jeg har vært så uheldig for alle andre. Og jeg tenker at de følelsene hjelper meg ikke til å leve, rett og slett. Det ikke det at vi skal få lov til å ha de og snakke om de og øste ut, det vært bra hvis vi gjør. Men det også noe med å finne ut av hvordan kan jeg på en måte konvertere noe av alt dette jeg står oppe I, til noe som kan gjøre meg godt da, og gjøre andre godt.
Mm. Har du lyst til å fortsette, Sondre? Fordi det du sier, Sunniva, jo at det noe som omgivelsene forteller deg. Og det du kan spørre om da, eller lure på, jo når startet det da? Ikke det sånn typisk sånn psykolog?
Ja, ja. Jo, eller det... På flere nivåer tror jeg, så det som Freud ville snakket om jo et slags superego som internaliserer alle de forventningene foreldrene har til oss. Da, sånn at det noen, helt klart kommuniseres noen forventninger, enten eksplisitt eller implisitt hele tiden, og noen standarder som man skal leve opp til, og de suger vi til oss, og de installeres som vår egen indre dommer, da, eller målestokk, og den målestokken, kan være jo ganske sånn arbitrær, det litt tilfeldig hvem folk du har møtt, og hvem du har vokst opp sammen, så hvor høy standarden det litt forskjellig fra familie til familie, og fra kultur til kultur. Så jeg tror det sånn på et veldig personlig nivå, så adopterer vi en del av de forventningene som rundt oss, og da det jo litt sånn at noen vil ha barn I januar, ikke sant? For at da de litt, litt eldre enn de de går I klasse med, på en måte. Eller de, de har et lite fortrinn, og da vil de lykkes litt mer, få litt bedre selvtillit, de vil ha litt mer tro på seg selv, og så, og så videre. Og så noen som sier at det førsteføtte det ofte investert mer forventninger til, da, og de også ofte ledere, og så videre. Så det noe med de forventningene som installeres til den førsteføtte. Jeg har tre barn selv, så har jeg, hun voldsomt flink, hun første, og så det litt sånn, den tredje jo, kan jeg komme til å glemme og hente I barnehagen, eller sånn. Så, det kunne jeg ikke med den første. Så, så der, og det kan godt hende det bra, altså, for at det har for høye standard og så videre. Så standardene kan ligge I et slags dømmende superego som internaliserer, og strenge standarder gir et strengt superego. Det vanskelig å leve med seg selv, da føles ingenting godt nok. Du må hele tiden prestere videre, og den anerkjennelsen du søker, den ikke sikkert at du klarer å gi deg selv. Den må ofte da komme fra... de viktigste omsorgspersonene dine, og når de ikke har gitt deg det, så kan du leve et helt liv og prøve å få den anerkjennelsen av deg selv ikke klarer å gi den, og da, det som 3D-mølle, og da til slutt så blir man utbrent og jækla sliten. Da. Så det jo de som ligger kanskje rent sånn familiært, men så tror jeg også at vi har internalisert en hel hev av standarder I kulturen vår og I miljøet rundt oss, jeg tror spesielt dette med at det liksom, det på speed nå på, når det digitalisert, alle disse forventningene og målestokkene så, og denne ideen om at vi hele tiden skal måle og veie ting så barn helt fra veldig tidlig alder blir jo målt og veid på alle mulige arenaer, du blir et slags du blir hele tiden, for hele tiden et tall Nå får jeg jo tall på hvor mye jeg sover, ikke sant? Jeg sover ikke for å hvile, jeg sover for å nå søvnmålet mitt på 7,5 timer per natt, og jeg klarte 3-4 dager de siste dagen, så det kjempebra, veldig fornøyd med det. Og jeg tror når vi hele tiden har disse standardene som vi måler å veier oss utifra, så flytter vi motivasjonen fra innsiden til utsiden, og det en mye svakere motivasjon. Så det mye med denne... sammenligningskulturen vår, som sannsynligvis gir oss flere målestokker, og flere tall, og flere muligheter til å se hvorvidt vi bedre eller dårligere enn andre. Og så lenge vi ser mye glamour rundt oss, så vil vi som regel føle oss dårligere. Da. Og da du jo, kan du smøre misnøye utover hele livet og sammenligne det med folk som finner alltid noen som litt bedre enn det.
Min grandonkel Stefan, han sa at komparativ djevelens bøyningsmønster. altså det å sammenligne ja. Større, bedre, rikere, flinkere, penere, kulere. Og da jeg vokste opp, så kom jo Mitt liv som hund-filmen. Og der det jo en, den ble jo en litt sånn kult film, og der det jo en stakkars ung mann, eller gutt da. Og uansett, han lever et ganske traurig arbeiderklasseliv, og med alvorlig syk mor, mener jeg han hadde, og opplever det ikke noe enkelt liv da. Men han sier jo alltid, det gjelder at hjemføre. Og den han sammenligner seg med, det jo den der romhunden Laika, som blir sendt ut I baner rundt jorda og aldri dør alene der ute. Nå har jeg hunden selv, så jeg kan leve ordentlig inn I at det må være veldig, veldig trist. Men det et eller annet med at som regel så, ikke sant, I kristenversjon, så har du jo noen som vokst opp med en sånn, tenk på barna I Afrika, så ikke, du har aldri en grunn til å klage. Altså uansett hva du har. Men veldig mange andre deler av samfunnet vårt handler jo om, som han reklamesjefen for General Motors sa for mange tider siden, min oppgave å vedlikeholde misnøye. Ikke sant? Og at for veldig mange, så det en sterk motor I vårt samfunn på å fortelle oss hva vi ikke har, hva vi mangler, hva vi burde oppleve, hva vi burde prestere. Og jeg må nok si at for meg som religiøs, da, så det liksom fascinerende, for jeg opplever at veldig mange veldig engstelige for religiøs påvirkning, og jeg kan forstå det, religion best og verst. Sunn tro det fineste av alt, usunn tro det farligste av alt. Men det jo mye I vårt samfunn, så det altså en mikroskopisk sjanse for at du skal få overdose av Gud, I hvert fall I Oslo I 2023. Men det veldig mye annet, det ikke et ideologitomt rom.
Nei.
Det et rom som hele tiden forteller oss, hva vi burde være og burde bli, og hva livet burde gi oss, og hvor fantastisk alt burde være. Og det gjør oss dårlig I stand til å møte kriser. Jeg mistet mannen min I fjor I kreft. Nei, jeg hadde jo håpet å bli gammel med han. Det ble jeg ikke. Ikke sant? Det et eller annet med at vi må lære oss å håndtere livet, og vi må lære oss at det rammer oss ganske mye som vi ikke har koll på, ikke kan regissere, ikke kan kontrollere, uansett hvilket livssyn eller hvilken tro vi måtte ha. Og da det litt sånn fascinerende for at mange tror at liksom dette rommet, hvis du ikke religiøs, så det ingenting. Det alltid ideologi. Det alltid tanker og på en måte ballast og budskap rundt oss som vi tar inn på vad et godt liv vad et menneske skal være, hvilke ansvar eller drømmer, eller, altså hva vi nå skal ha. Vi blir påvirket hele tiden. Mm. Og det tror jeg vi må ha en mye mer sånn åpen samtale om for å bevisstgjøre oss på hvor mange stemmer som prøver å fortelle oss hele tiden, da. Hva som det gode livet, eller hva vi skal bli når vi blir store. Ja.
Mm. Monica, kan ikke du hjelpe oss? Og nå satt jeg og tenkte, ble helt sånn forvirret her, og tenkte, vi snakker om forventninger. Mm. Hvor kommer de fra? Jo, kanskje fra barn, fra kulturen, fra foreldrene. Og så begynte å snakke om sammenligning. Mm. Kan du hjelpe meg å rydde opp på det?
Kan prøve.
Ja.
Bare sånn, når vi snakker om forventninger, så finnes det veldig mange forskjellige typer forventninger. Jeg tenker at de forventningene vi snakker om her i kveld, det de forventningene vi har til hvordan livet skal bli, eller hvordan livet skal være. Og forventninger til oss selv, selvfølgelig, hvordan vi skal være. Og forventninger til de folkene som skal være i livene våre. Bare sånn for å gripe litt fatt da, i noe av det dere egentlig begge to har sagt, så jeg helt enig, vi lever jo en sånn kultur hvor det forventet eller vi blir fortalt at vi kan bli hva vi vil og vi skal, kan reise hvor vi vil og bare vi legger inn en egen innsats så kan vi få det til alt vi kan få til alt og kjærligheten fri vi kan få, få hvem vi vil og så blir fallhøyden kjempestor Og vi lever jo i et land hvor det 1,4 millioner single mennesker, for eksempel. Noen av disse selvfølgelig frivillige single. Ganske mange ufrivillige single, og går gjennom et helt liv uten en livspartner. Og det jo liksom, det jo en livssorg da, for veldig, veldig mange. Og så det litt sånn at du snakket om dette med sorg. Fordi, og du nevnte noen andre litt sånn negative følelser også. For jeg tenker at vi lever i et sånn veldig sivilisert samfunn. Vi skal være veldig siviliserte. Det lov å vise store positive følelser, når man må være glad og alt det der. Men å være sinnet, det det sånn veldig sånn spesifikke måter vi får lov til å uttrykke. Og sorg, kjærlighetssorg for eksempel, det det forventet at vi skal komme over etter en stund. Så når du liksom har hatt kjærlighetssorg i 3 måneder, så begynner du å bli sånn slitsom for vennene dine eller familien din, hvis du fortsatt prater om han der fyren eller en dame som dumpet deg. Så vi skal håndtere vanskelige følelser, tenker jeg at det en sånn forventning. Men det jo ikke så lett det, fordi hvis vi snakker om kjærlighetssorg for eksempel, eller det å miste mannen sin, så det sånn at når man har vært virkelig glad i noen, så sitter de følelsene, de sitter dypt. Det har slått røtter. Det har blitt en del av oss. Og da å skulle gi slipp på det, just like that, det er veldig vanskelig for veldig mange. Ja, men jeg tenker at det vi snakker om, da, når vi snakker om forventninger her i kveld, det først og fremst forventninger til hvordan livet skal være. Det skal bli kjempeflott. Og forventninger til oss selv. Og noe av det, tror jeg, som kan gjøre... Ja, nære relasjoner vanskelig noen ganger, det jo det at vi klarer ikke å leve opp til våre egne høye forventninger til oss selv og hvem vi skal være. For det ingen tvil om at nære relasjoner noe av det aller fineste vi kan ha, men det jo også sånn at når man har vært sammen med noen over en tid, ja, så forsvinner litt den der glansbilde versjonen av oss, da. Og så blir vi smålige, og så blir vi sjalu, og så blir vi sinna, og så må vi holde ut med oss selv, og så må den andre holde ut med oss, og så må vi holde ut at den andre ser at vi sånn, og så videre. Jeg tror, ja, litt innpå kanskje vi skal være litt snillere med oss selv, da. Ikke ha så himla store forventninger. Men de forventningene kommer jo fra oss, det kommer fra popkulturen, de kommer fra oppveksten vår, selvfølgelig. Og hvis man har vært utsatt for noen traumer, da, så det selvfølgelig også med å forme også våre forventninger til livet. Og så tenker jeg bare, hvis jeg kan bare liksom avslutte, fordi det der med at vi kan, ja, i Norge har vi det så bra, og vi kan bli hva vi vil, og bare man jobber hardt nok, og vi frie alle sammen og sånn. Det jo sånn at, ja, det på en måte en forventning vi kanskje alle har, men så det, og det en litt sånn bevisst forventning, men så har vi litt sånn ubevisste forventninger også. Og jeg jo da, sitter jo her og helt norsk og hvit. Men det kan jo være da, at hvis du jevnlig, fordi du har en mørkere hudfarge enn meg, blir utsatt for sånne små mikroaggresjoner, eller diskriminering, rasisme, altså det ikke sikkert at du sitter igjen med den forventningen om at du kan bli hva du vil, eller du kan gjøre hva du vil. Så jeg tenker det mange forventninger som I spill samtidig. Noen veldig bevisste, andre ubevisste, og noen liksom I full konflikt.
Sunniva?
Jeg bare tenkte litt I forhold til når du sa snillere med oss selv, for noe av det jeg tror krevende. Da jo at vi ulike, og vi har ulike grøfter. Mm. Jeg tenker, noen av oss, eller skal vi kanskje si noen ganger, og så alt sammen, så absolutt ikke botmiddelet å bli snillere mot oss selv. Kanskje burde vi av og til kreve litt mer av oss selv. Mm. Og jo slutt å være assholes. Og andre ganger, så, eller og for andre mennesker, så kanskje nettopp den store oppgaven å prøve å være snill med seg selv. Mm. Det noe med at vi, jeg tror det ganske menneskelig at vi hele tiden nistirrer på den grøfta vi aldri kommer til å falle I.
Mm.
Så mye at vi egentlig faller I den andre.
Mm.
Så for jeg tenker det et litt sånn mantra altså I noen miljøer så det veldig mantra at vi skal bare alltid være snillere med oss selv og snillere med oss selv og me time og spa og helt og hvor vi kanskje blitt ganske navlebeskuende
ja,
og ganske komfortsøkende og så de andre sammenhenger ja. Helt motsatt
ja, og jeg helt...
for ikke å snakke om at Norge også et klassesamfunn som du var inne på ikke sant? Ja. At både økonomi, farge status, legning altså masse ting spiller jo inn for hvor stort det mulighetsrommet og hva vi, hvor stort vi føler det
Og han jeg er helt enig med deg der. Så jeg helt allergisk mot sånne selvhjelpsbøker og tenker positivt og alt der. Men det også veldig mange som går rundt og har veldig negative tanker om seg selv. Mm. Kanskje sin egen verste fiende. Og det blir veldig lett når vi lever I en tid hvor sosiale medier jo overalt og disse fantastiske glansbildene vi ser av andre som vi måler oss opp mot det urealistiske bilder, så det der jeg mener at vi skal være snille mot oss selv. Selvfølgelig så skal vi også stille krav til oss selv. Det handler om å stille krav til hvordan man oppfører seg mot andre mennesker for eksempel. Ja. Og bare tenke at sånn livet innimellom også. Nå må jeg bare reise meg opp og komme videre.
Jeg har bare lyst til å spinne på en ting til av det du sa, hvis vi skal forlate det etterpå, men dette med forventninger I forbindelse med sorg. For det har jeg jo snakket, kom vi inn på det senere.
Nei, vi kan ta det nå.
Jeg kan godt ta det senere.
Nei, vi tar det nå.
Vi har også god tid I kveld.
Vi kan ikke avslutte nå, liksom.
Nei, for jeg bare tenker, det ene som du var inne på med kjærlighetssorg, for det har jeg jo både tenkt mye på og snakket mye om det siste halvandet året, at, ikke sant, den type sorg jeg har med å miste en mann som dør, som elsket meg til det siste, det en veldig ren og ukomplisert sorg.
Mm.
Og at det å miste, jeg satt senest I en sjelesorgssamtale for ikke lenge siden, med et menneske som midtveis sier, jeg skulle ønske han var død. Mm. Og så man sånn, unnskyld! For hun skjønte jo plutselig at hun satt og snakket med meg som prest som hadde mistet.
Mm.
Og så måtte jeg si til henne at jeg skjønner du sier det.
Mm.
Du kan risikere å møte han rundt hjørnet med en ny dame, liksom.
Mm.
Jeg vet jo at det gjør ikke jeg.
Mm.
Så jeg tror det å både holde fast på at det så mange ulike typer sorger,
mm.
og som mye mer urene og komplekse enn de vi liksom ofte, I den grad vi tør å vise noen fram, så det ofte de mer rene og ukompliserte sorgene. Og at vi sørger på så ulike måter.
Mm.
Ja, så bare at det, for det veldig forventning, jeg synes rommet blir veldig lite I forhold til sorg.
Mm.
Det liksom noe av det jeg har prøvd å jobbe med det siste halvannet året, at hvis vi kan gi både oss selv og andre et større rom å sørge I, så tror jeg at det, og vi kommer til å oppleve sorg alle sammen, tap og sorg, det naturlig, men hvis vi kan gi oss større rom, så tror jeg det gjør godt både for oss selv og de vi rundt oss da. Og jeg møter jo sørgende mennesker hver uke, og opplever at veldig mange opplever at det store forventninger, og at kanskje jeg ikke lei meg nok, eller kanskje jeg for lei meg, eller kanskje begynte jeg for tidlig med et eller annet, eller jeg bruker ikke nok tid på det, eller altså, det veldig mye sånn rundt hva sorgen skal være, I stedet for å kanskje kunne få kjenne litt etter hva trenger jeg når jeg akkurat nå står I en stor sorg av et eller annet slag. Da.
Mm.
Jeg har et spørsmål her som jeg lurer på hva til deg, Sondre. Men så synes jeg var veldig klokt når jeg skrev denne, men akkurat nå så jeg litt på. Hvor vil jeg med dette spørsmålet her? Det Men da tror jeg vi må gjøre noe med lyden, Daniel.
Vi kan prøve å snakke litt.
Nei, men fordi at disse mikrofonene skal være kjempebra. Hvordan høres det ut nå når jeg prater? Ja, ok. Betyr det at, nå ser ikke jeg Daniel her oppe, lyden liksom skrudd opp? Tommel opp? Yes, kult. Takk for at du sa fra. Det var dette spørsmålet mitt da. Nå hører jeg at det bedre lyd også. Det var bra. som jeg lurte på var enten veldig klokt eller veldig rart. Men det disse forventningene til livet, blir det vår identitet? Ja. Det et klokt spørsmål?
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror psykologifaget, som jeg ser det, og det å jobbe med seg selv, det handler egentlig om å finne alle nyansene I sin egen motivasjon. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Hvorfor mener jeg det jeg mener? Hvorfor føler jeg det jeg føler? For jeg tror at hvert incitament, enhver opplevelse, enhver sinnsstemning, har en hev av ulike følelser, tanker, ideer, ideologier knyttet til seg. Og det å avsløre litt mer av sin egen motivasjon, det betyr at vi kan se den motivasjonen. Og når vi kan se den, så har vi blitt et litt annet menneske, så det å prøve febrilsk å forandre seg, det tenker jeg en uting, så det jeg prøver å misjonere for, det en slags nysgjerrighet på alt som driver meg, men ikke en fordømmelse av det. For hvis jeg lei meg og føler det feil å være lei seg, så kommer den sekundærfølelse opp på primærfølelsen, og så dømmer du din egen følelse av å være lei seg, for dette ikke noe å være lei seg for eksempel, sånn at det Og det kan man registrere og se at det skjer, men veldig ofte så har vi mange primærfølelser som vi har en eller annen følelse for, så vi føler for vår egen måte å føle for, eller føle på. Og da, hvis vi da føler, vi føler sjalusi, så det, eller misunnelse, så det en stygg følelse. Det står I Bibelen også. Vi har en slags idé om at jeg ikke et godt menneske hvis jeg misunnelig. Så da vil man ofte skamme seg fordi man misunnelig og strupe den følelsen. Så det ligger mange forventninger til hvordan vi skal være og hva vi skal føle, som ofte legger seg som en klam hånd oppå primærfølelsen. Og hvis man redd og ikke tør å uttrykke det, for jeg skal jo ikke være redd, jeg jo tøff, så vil man kanskje bli sint I stedet. Og veldig ofte så kommer sekundærfølelsene og sørger for at du ikke får dekket det behovet du har I primærfølelsen. Så hvis du redd, så trenger du trygghet. Hvis du uttrykker sinne, så får du det motsatte av trygghet. Du får antagonisme på en eller annen forstand. Da. Så veldig mye av psykologifaget handler om å se hva det I mitt liv som styrer meg. Og det litt Freudien, det gjøre det ubevisst og bevisst, være interessert I alle disse faktorene som driver meg fremover. Og det med forbrukersamfunnet har vært også det en av de hovedtingene, tenker jeg, at kapitalisme bygd på en idé om at vi må mangle noe som vi kan kjøpe oss for å få det bedre, det holder hjula I gang. Så hele premisset for hele samfunnet vårt misnøye. Du skal hele tiden føle at du mangler noe. Så hvis du skal være skikkelig revolusjonær, jeg tenkt, hvis du skal være en skikkelig punker, så bør du være tilfreds. Så alle punkerne, når jeg vokste opp, da jeg hørte på Sex Pistols, de var jo imot alt, og så ja, det akkurat der de vil ha det. Det akkurat sånn de vil ha det, for du føler mangler noe, du hele tiden misfornøyd med der du så... Så det tror jeg en sterk kraft I oss, at vi hele tiden føler en form for mangel og tilkortkommenhet, men så et eller annet vi kan kjøpe. Og, sånn. Og det jo for Guds skyld ikke vær tilfreds, for da ødelegger vi for hele systemet vårt. Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis folk begynte å bli tilfredse med livet sitt. Da tror jeg hele systemet vårt hadde krakelert, og da hadde gått rett til helvete. Renta hadde gått helt på... Så det en farlig tanke, så folk må fortsette å være litt misfornøyde med seg selv, og så kjøpe seg ting som gjør at de føler seg litt bedre der og da, og så holder vi jula I gang. Da. Så. Men det er også
kanon. Eller så må de bli religiøse, og så må de si, herrene, men hyrde, jeg mangler ingenting.
Ja, ja.
man der?
Ja.
Monica, har du noe?
Ja, altså spørsmålet dette med hva forholdet mellom forventninger og identitet, ikke sant? Jeg vet ikke om det et sånn en-til-en forhold der, men jeg tror det at altså, det som bra med forventninger jo det at man jo faktisk forventer noe av fremtiden, man ser fremover. Men hvis det sånn da, at dine forventninger til fremtiden jeg har blitt formet av litt motstand da. Og du ser på det som alle de andre har og så tenker du selv at ja, men jeg kommer jo ikke til å få til noe eller meg, jeg alltid så uheldig og den type ting så tenker jeg at de forventningene om at du ikke skal lykkes det påvirker identiteten din I den grad man snakker om selvfølelse Og hvis vi liksom skal tilbake da, litt til det type samfunn vi lever i, så tenker jeg at en stor del av våre forventninger til det å være et voksent menneske, det at vi skal være selvforsynte. Vi skal ha en jobb og tjene nok til å ta vare på oss selv. Vi skal ikke være avhengige av noen økonomisk. Og når du har blitt voksen, så skal du jo eie din egen leilighet. Og gjerne ha noen barn og alt det der. Det en sånn type forventninger som jeg tror ligger hos veldig mange. Og det vanskelig for oss å komme unna den type forventninger. Og hvis du ikke klarer å liksom klikke på noen av de boksene, så tenker jeg at den type forventninger gjør noe med din selvfølelse, altså ditt syn på deg selv, og hvordan du tenker at du er. Da. Og sikkert også hvordan du tenker at andre ser deg. Så det kommer litt an på hva man mener med identitet, men hvis identitet handler om ditt eget selvbilde, så det helt klart at forventninger det påvirker oss.
Ja, også identitet eller selvforståelse, det også noe med forventninger som har en positiv, det absolutt noe positivt, det nesten som forventningene våre blir også til en slags virkelighet, så hvis vi på sett og vis kan justere forventningene våre, så vil vi også endre livet vårt, eller hvis vi justerer fortellingen om hvem vi og hva vi kan forvente oss, så vil det på et eller annet vis materialisere seg, men ikke sånn som i vulgære psykologien, at du bare kan tenke deg rik eller noe sånt. Men det jo et eller annet med forventningene våre som blir til virkelighet, og det så mange eksempler. Du kan for eksempel tenke deg selv yngre, på en måte. Du kan forventning om, eller du kan tenke deg selv til et langt liv, du kan ha forventning om at du skal leve, bli gammel, og de som har forventning om det, de lever lenger. Så det jo et eller annet med, det går jo helt ned på sånn placebo-effektnivå, hvor han, Henry Beecher i Første verdenskrig sto der på slagmarken og skulle operere på folk, men så hadde han ikke mer bedøvelse. Så jeg tenkte, hva faen gjør jeg nå? Altså, hvis jeg opererer på folk uten bedøvelse, så vil de ofte få hjertestans og jæklig vondt. Og så la han noen saltoppløsning eller noe som han ga dem, som de trodde var morfin. Og så lenge de trodde det, så hadde han 90% av effekten til morfin, så han kunne operere helt fint på folk hvis de forventet at dette her smertestillende. Og det å ta disse forventningene da ut i, det klart at hvis du har høye forventninger, så risikerer du å mislykkes og falle ned. Men du risikerer også kanskje å få et liv som meningsfullt, og det du ønsker på sett og vis, så det, jeg var veldig uklar med hvordan jeg tenker om forventninger, for min oppgave har ofte vært også å justere folks forventninger til seg selv, ofte på en positiv måte, altså de har veldig få forventninger til hva de kan klare, hva de kan få til, de føler seg som et offer for omstendighetene, og det er grøft å være i, men jeg har mer tro på de enn de har på seg selv. Jeg tror det var Viktor Frankl som sa det, altså hvis du speiler menneskers egne forventninger til seg selv, så blir de ofte middelmodige, så du må se de litt bedre enn de egentlig er, så kan de på en måte karre seg opp. Så altså, det er et eller annet i den ideen der også, dette med å tenke seg til et lengre liv, det jo studert av Ellen Langer, hvor hun var 70-80-åringer, hun inviterte de inn i et type kloster, hvor beskjent den ene gruppa var, lat som om dere er, ja, på 50-tallet, og dette var på 79, og alle blader, alle aviser, alt var som på 50-tallet, så disse menneskene som var 70-80 år, de flyttet tilbake til 50-tallet, de snakket om det som var på radioen fra 50-tallet, de var tilbake på 50-tallet, og når de tar de ut etter 14 dager, så har de bedre syn, de har mindre smerter, mindre betennelse i kroppen, de er mer fleksible, mens den andre gruppen som ikke får den samme beskjeden, den er like gammel når den kommer ut på sett og vis. Så selve forventningen vår til livet også, det materialiserer seg til en viss grad, og dermed så vil det narrative selve vårt, eller den ideen vi har om oss selv, og sånn det også, i hvert fall være oppmerksom på hvis den hele tiden tar oss ned en blindvei, eller rakker ned på oss, eller dømmer oss, på en sånn negativ måte som dere var inne på. Hvis du har en forfatter som er dyster i ditt eget liv, som skal fortelle historien om ditt liv, så vil det også ofte bli en variant av den virkeligheten du opplever. Da. Så det å installere en litt hyggeligere dramaturg i din egen forventning om deg selv, det tror jeg kan være ganske viktig å justere, og derfor så tror jeg også at at det som ideen bak psykedelisk terapi for eksempel, det at du får en slags overdose av oksytocin, som kjærlighetshormonet. Så hvis du pumper folk med sånn mikrodosering av MDMA for eksempel, og de snakker om seg selv og sin egen, så gjør de det med kjærlighet, og med tro, og med trygghet. De gjør det med en helt annen valør, i stedet for den indre kritikeren. Det kommer ikke til å gå, du får det sikkert ikke til. Altså, du avslutter, du kommer over den indre kritikeren, den får ikke sånn hegemoni, eller de negative forventningene, frykten og alt det der. Så det jo noe som man snakker om mye i psykologifagene, at det viser seg at det også virkelig omprogrammerer folk litt, da, som tenker dystert på livet, tenker at jeg ikke verdifull, andre mer verdifulle enn meg, alle disse ganske fastlåste forestillingene de har om seg selv, som også styrer livet, fordi at de stiller seg bakerst i køen. De tror at andre gjør dette bedre enn meg, så de tar ikke den plassen, ikke sant? Så der... Det å drive og hjelpe folk til å være litt superbrukere og se på de fortellingene du forteller om livet ditt, de sammensatt av 1000 ting folk har sagt til deg, og 1000 forventninger i kulturen, og målestokker og alt mulig rart, og det å orientere seg i dette kaoset her sånn, på en god måte, det faen ikke enkelt, men viktig.
Du snakker jo om å omprogrammere. Og så tenkte jeg, jeg vet at du har bedt om ordet, men jeg hadde nevnt til deg likevel som å ta først da. Du har jo måttet omprogrammere, eller i hvert fall et ønske om det, fordi du mistet mannen din og hadde sett for deg et liv med han fremover. Hvordan synes du det har vært?
Altså, jeg får så litt inn på det, fordi jeg har for min egen del opplevd jeg har opplevd religiøs tro som en enorm ressurs i denne situasjonen. Og så vet jeg jo at det både og. Noen opplever det jo tvert om. Ikke sant? Det fortellingen om hva tro og religion, religiøs tro, da betyr i menneskers liv i kriser. Det liksom hele spennet. Og det klart at hvis jeg hadde hatt med meg, og det bare tenker jeg liksom, når du sa med identitet, fordi jeg har med meg en type trolig teologi som sier at Gud skapt alt, at Gud her, at Gud vil være med meg gjennom det vonde, at en gang skal alt bli godt og rettferdig, en type himmelhåp, gjenopprettelse. Og det blir for meg en veldig sånn positiv ressurs. Jeg føler meg elsket, jeg føler meg sett, jeg snakker med Gud hele dagen. Nå ikke lagistan her som jeg kan snakke med hele dagen. Det jo det jeg savner mest, den der ongoing samtalen etter 34 år med masse interne greier. Men den har jeg i hvert fall med Gud da. Og at for meg har det vært en ressurs og en sånn ballast inn. Jeg snakker en del med de jeg snakker med om hvordan vi kan klare å konvertere bagasje til ballast. For vi får jo mye bagasje gjennom livet, og det som da reiser mye med tog, og 3 barn og interrail i en måned og sånn, så har du altså så mange sånne, hva det heter, kolli, at det et mareritt med bagasje, men vi trenger den jo. Den har jo det vi trenger, men den ofte tung og hindrer framdrift og retning og reiseglede, bokstavlig talt. Men hvis vi klarer med vårt livssyn og vår tro, filosofi, livsfilosofi og konvertere det til ballast, det fortsatt tungt, men da ligger det liksom i kjølen og hjelper oss å holde stø kurs. Det jo ikke det at tyngde farlig, men det noe med hvilken type tyngde. Og det klart, har du med en religiøs tro som tolker det at for eksempel jeg mister han jeg elsker, hvis jeg tolker det som Guds straff eller Guds fravær, så vil det jo ikke hjelpe meg noe som helst. Eller hvis jeg redd for at han nå i et helvete med evig pine, fordi han ikke var religiøs, så vil jo det også være en enorm belastning. Så ikke sant? Vi må ikke snakke lettvint om noen type tro eller filosofi eller livssyn, for det finnes i alle varianter. Da. Men det å samtale og snakke sammen og hjelpe hverandre til å se hva kan faktisk være livgivende. Og i forhold til identitet, så er det klart at det at jeg føler meg skapt i Guds bilde, elsket, tilgitt, båret gjennom ting, det en sterk del av min identitet. Og kanskje viktigere enn forventninger. Jeg har hatt det vanskelig med å tenke forventninger, fordi, og det siste, det kanskje ikke det du spurte om, jeg husker jeg tenkte så bevisst da jeg låste meg inn nede etter å ha stelt Lars-Christian den dagen på Lovisenberg, og hvor jeg liksom kjente i det jeg låste meg inn, at nå låser jeg meg inn som enke. Det bare slo meg da. Jeg har vært sammen siden jeg var 20. Jeg har aldri vært voksen uten å være sammen med noen. Og da kunne jeg kjenne at men oppgaven min den akkurat den samme. Jeg skal prøve å elske Gud og elske min neste som meg selv. Prosjektet i livet mitt helt det samme. Og det var utrolig deilig. Og så skjønner jeg det mange faktorer som gjør hvorfor det kan være enklere for meg enn andre. Og at prestejobben, jeg tror nok, det mye jeg udugelig på. Men akkurat sorg, det kan jeg ganske mye om. Men ikke sant, det å finne ut av hvor kan vi finne litt sånn grunnfjellet vårt, oppgaven vår, for jeg tror når vi snakker forventninger, så tenker jeg av og til, må vi alltid snakke så mye forventninger? Kan vi snakke om hva som viktig for oss? Jeg vil sette noen gode spor, og det må jeg finne ut av hvordan jeg skal gjøre. Jeg vil elske, det må jeg finne ut av hvordan kan vi gjøre de vi lever med til de rette, om det en kjæreste eller om det noen andre. At jeg tror av og til også at samtalen kan bli litt sånn, hva skal vi si, introvert på en måte som ikke nødvendigvis frigjør oss da. Men det kan sikkert filosofen og psykologen si enda mer om, så jeg spent på å høre på dere.
Det var veldig fint. Synes dere ikke det? Jeg synes det var veldig fint. La oss klappe.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alt du sa var fint, men plukke ut en ting, det der å gjøre den man sammen med til den rette. Det tenker jeg at kan gjelde.
Når det mulig.
Når det mulig, selvfølgelig. Nei, jeg regner med at ingen her forventer at man skal få bli for eksempel i en voldelig relasjon, eller en veldig destruktiv relasjon. Men jeg tror kanskje at vi har litt urealistiske forventninger til relasjoner. Og det jo sånn at kriser også noen ganger binder oss mye nærmere sammen. Det å komme gjennom kriser sammen. At man får en dypere tilhørighet, dypere følelse for hverandre. Jeg tror, det er lett å komme en sånn samfunnsdiagnose, men jeg tror det der med å holde ut og stå sammen gjennom, gjennom utfordringer og gjennom sorg, det også en viktig del av livet. Og at kanskje en god del i dag ikke orker det, ikke har den evnen. Jeg har jo tyvlyttet litt på noen av dine episoder i podcasten, og du har jo snakket om dette med hvis vi snakker om parrelasjoner, det med hvis du et par hvor begge to har skilte foreldre, så det jo veldig ofte sånn at da går man inn i denne relasjonen, og så tenker man, vi skal i hvert fall ikke skilles. Men så statistikken ganske bedrøvelig. At man mangler på et eller annet vis, kanskje, evne til å takle utfordringer når det kommer. Nå vet jeg ikke om liksom alle som sitter her er skilsmissebarn, eller har vært igjennom en skilsmisse. Men det jo mange i samfunnet som kommer fra skilsmisseforeldre. Hva tenker du om akkurat det? Det med evnen til å komme seg gjennom kriser sammen, og til å si at ok, vi har det kjipt nå, men jeg velger deg.
Mm. Ja, jeg litt sånn Per Fugle-aktig der med nullvisjon og sånn på veldig mange områder, at smerte har en verdi, det tror jeg litt sånn underkommunisert. Jeg tror forventningen et smertefritt liv, og da tror jeg lett man ikke tar alle kampene som man kanskje kunne tatt med fordel. For vi har en tendens på, det ligger naturlig i oss å unngå smerte, og psykisk lidelse, det egentlig ikke smerten I seg selv, det unngåelsen av smerten, det du flykter fra smerten som konstituerer eller på en måte gjør smerten, eller kronifiserer smerten. Da. Så det jo det å orke å føle, og orke å ta de kampene, se på dem som en slags psykisk vedlikehold. Men så mener jeg kanskje at det nå I kulturen vår noen forventninger om hvor bra vi skal ha det, som ligger såpass høyt at det finnes ingen friske mennesker lenger. Det finnes heller ingen psykisk friske mennesker. Altså, hvis du psykisk frisk I dag, så du bare ikke godt nok utredet. Og så vi har fått en terskel her som, hvor det virkelig... det ikke som sykehuset nesten har gjort det med vilje for å ha nok å gjøre, men vi har alt for mye å gjøre, vi trenger ikke mer å gjøre nå, det bare alt for lange køer, alt for mange tror at de har ADHD spesielt og jeg tror at konsentrasjonen din blir litt fucked når du på mobilen hele tiden, og det hjelper ikke, eller det hjelper kanskje å ta amfetamin, skal alle gjøre det det prisen vi betaler for å ha en smarttelefon så det mange sånne forventninger som ligger til en sånn som jeg tror gjør oss, gir oss en idé om at vi syke, eller utenfor, eller annerledes, eller ikke gode nok. Og det tror jeg viktig å ta til motmæle mot, og rope høyt om, for det gir en sånn... Det ganske vanskelig terreng å manøvrere, og mye av min arbeidshverdag består I å... sørge for at ikke alle som tror de har ADHD får den utredningen, for hvis vi skulle utrede alle som tror de har det, så måtte vi ansatt, vi måtte ha dobbelt så mange ansatte, kanskje tre ganger så mange ansatte I psykisk helsevern, og jeg tror at langt over halvparten av befolkningen ville endt opp på amfetaminlignende preparater. Så det noe med hva vi forventer til vår egen konsentrasjon og alle disse tingene som vi må være litt på vakt for. Så vi har kanskje et sånt sikkerhetsfokus, da vi har fokus på hva kan være galt med meg, og det opptar fokus vårt så mye, at det beste viser seg, det jo å ha en litt, det beste forskning viser at positive mennesker, de lykkes litt mer, har litt bedre, har litt høyere livskvalitet, enn negative mennesker. Men du kan ikke være overdreven positiv, for de blir skuffet igjen. Men det å ligge litt over, og det å ligge litt, ha litt høyere forventninger til deg selv enn hva du egentlig kan innfri, det det optimale. Så du har de som litt positive, og så har du realistene, de som ser helt realistisk på det. De kommer også litt dårligere ut. Så det et eller annet med at hvis det ligger hakket over der sånn, litt positivt, det som den optimale forventningen. Da. Hvis du negative folk, det blir en selvoppfyllende profeti. Sånn blir det. Det jo liksom det. Placebons onde tvilling nocebo-effekten. Og det også sånn, hvis du forventer, altså, det en sånn forstørret prostata, et problem for folk som over 40 og over 50 kanskje, jeg føler. Og da kan man få en sånn medisin, og jeg husker ikke hva den heter, men den kan føre til potensproblemer I sånn 1 av 1000 tilfeller eller noe, men hvis menn leser på pakningsvedlegget og ser at det en mulighet, så får 1 av 3 potensproblemer. så det viser jo noe om så forventninger skal vi ikke ta lett på, og det derfor mitt mantra alt du tenker og føler feil. Fordi at aldri tro fullt og helt på noe, så at det en del av historien noen kan ha fått. Altså, jeg tror når vi mater hodet vårt med ideer som litt sånn ekskluderende og fundamentalistiske, så går vi glipp av det store bildet. Og det derfor jeg ønsker en nysgjerrighet på alt. Altså, det kan være sånn, det kan være sånn, det kan være sånn. For da tror jeg vi kommer nok til å ryke litt på placebo-effekt, for det jo nesten bygget på at vi har en urealistisk forventning om noe. Så du kan operere meg på saltvannsoppløsning uten at jeg får vondt. Men hvis jeg begynner å tvile på det, da gjør det jævla vondt for meg. Men nocebo-effekten så mye verre. Altså, den forventningen vi har til at det ikke går, eller det kommer ikke, altså, og jeg sikkert syk, jeg klarer ikke å konsentrere meg. Jeg klarer ikke å lese en time I strekk uten å sjekke mobilen. Og hvis du klarer det, da tror jeg du en minoritet I Norge I dag. Det helt vanlig å faen ikke klare å lese en time I strekk. Og det ikke bare barna mine som besørger det problemet der, det også at jeg har fått en vane som forstyrrer livet mitt, og hvis jeg tror at det en hjernefeil som skal medisineres, så må jeg legge meg inn på min egen klinikk for utredning.
Jeg tenker det interessant. Det ene jo, og det kan du kanskje si litt mer om som psykolog, det der at på den ene siden så jo følelsene våre ikke til å stole på i det hele tatt, og på den andre siden så får vi jo stadig høre at vi også må lytte mer til følelsene våre. Og det å finne den der balansen, hvem som kanskje ikke trenger å ta sin emosjonelle temperatur hele tiden, og hvem som faktisk burde lytte mer til følelsene sine, det der jo et landskap.
Mm.
Og så tenker jeg positiv og negativ, for jeg sa jo til deg at jeg har et lyst sinne, og jeg har jo det, og jeg har mennesker tett på meg som ikke har det. Og det jo litt sånn utgangspunkt også, med kjemisk balanse i hjernen og hva vi nå har, ikke sant? Men jeg tenker, hvis vi ikke bare snakker om forventninger, men takknemlighet, for det jo også et eller annet med, hvis man ikke tenker positiv og negativ, så mye som følelser, men litt også noe vi kan bestemme oss for, eller valg, og jeg mener ikke å feike, apropos prosjektet ditt, Cecilie, med åpenhet, men det der å på en eller annen måte også, det jo gjort forskning på at hvis vi skriver ned tre ting vi glad for hver dag, så gjør det noe med oss, med grunnstemningen og med hvordan vi ser verden. Og så handler det selvfølgelig likevel om hva slags liv vi har, men jeg tenker jo at vi må ta høyde for at grunnleggende krefter i samfunnet vårt nettopp misnøye og ikke takknemlighet. Så takknemligheten kommer ikke av seg selv. Den må vi øve på, stadig vekk. Og jeg tror at hvis vi klarer å... altså jeg tror for noen av oss så vil det være frigjørende å ikke tenke så mye føler jeg det ene eller det andre, men liksom bestemme seg litt for, ok, sånn gjør jeg, dette mitt livsprosjekt, dette mine verdier, dette skal jeg gjøre nå. Noe av det gøy, noe av det litt kjedelig, men ikke sant, hvis vi kan også få hjelp til å navigere ikke bare etter hva vi skal føle eller syns vi burde føle, men også etter noen andre parametre, da, så tror jeg kanskje at det kan gjøre oss litt mer robuste.
Ja, det mye snakk om det, og når jeg mener det der med at du ikke prøver å forandre det, så mener jeg bare at det du føler, det føler du, registrer det, og vær nysgjerrig på det. Men en gang du dømmer følelsen som, nå føler jeg meg ikke lykkelig nok, nå jo dette, altså, hver gang du dømmer følelsen, så du inne i en sånn slags kampmodus med deg selv, og det
Det var ikke ment som ganske... et motargument, altså.
Nei. Men det du sier veldig viktig, for det å være... glad, for eksempel, å være mye glad, det kan være, og glede da, en slags sånn eufori, sånn virkelig sånn fantastisk, eller en veldig sånn varm følelse, som jeg kan ha overfor barna mine når de sover. Når jeg står inne på rommet dem, så ser og kjenner den sterke følelsen, så vil den ofte, på grunn av forventninger, og sånn, ha en sånn illevarslende, jeg kaller det en slags illevarslende glede, hvor det i løpet av få sekunder tenker, men de kan dø. Og så blir de borte. Og de kan bli syke. Og så i stedet for å være i den, i stedet, jeg kan velge mellom å krisemaks, eller begynne å bekymre meg for ting som kan skje, eller jeg kan være takknemlig. For at akkurat nå så det veldig bra. Og takknemlighet ikke nødvendigvis en følelse, det en egenskap som man kan trene opp. Så hvis du har mye takknemlighet, så vil du sannsynligvis få mer glede. Og det betyr ikke at vi bare skal være glade, for sorg kanskje den viktigste følelsen. Og det er der ting betyr noe, hvis vi er verre å miste mannen sin og ikke altså, føle noen ting, enn å faktisk føle en dyp og inderlig sorg. Og hvis du ikke føler noen ting, så du også der at det interessant. For veldig mange av følelsene våre ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss, og vi har et psykisk forsvar som hele tiden driver og sjalter ut og sorterer. Så veldig mange mennesker sier at jeg føler ikke noe, så jeg bare rasjonell og klar. Og de menneskene som sier at de bare justerer seg etter rasjonalitet og tanker, de ofte mer følelsesstyrt enn andre mennesker. For de bare ikke klar over at de føler. Og så lenge du ikke kjenner din egen motivasjon godt nok til at du vet at den følelsen og den følelsen og den følelsen spiller inn akkurat her nå, og jeg flau for det, og derfor så undertrykkes det. Hvis du kjenner til det, så da har du sett din egen motivasjon, og muligheten for å justere det mye større å navigere seg litt annerledes i den situasjonen. Men hvis du ikke i kontakt med følelsene, så du paradoksalt nok mer følelsesstyrt. Da.
Hvordan tenker du at hvis man da, som religiøs, så jo nåde for meg et utrolig viktig begrep, og det handler jo nettopp om det, å være elsket som de vi er, som den jeg er, med alle de der uspiselige og fantastiske og kjipe og forferdelige følelsene. Og så har du jo varianter av kristendommen, hvor man nettopp har hørt noe helt annet. Men altså, grunnleggende det jo det jeg tenker at det nåden. Mm. Og i et sekulært liv og i ikke-religiøst liv, hvordan kommer nåden best inn? For man kan jo få nåde fra mennesker også.
Ja, jeg vet ikke om du vet, men mitt prosjekt har vært å prøve å bli religiøs.
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, så jeg hadde en sånn...
Har du kom?
Jeg hadde en femårsperiode i litt sånne frikirkelige samfunn, hvor jeg diskuterte med en pastor, litt sånn småkrangling egentlig, men så, litt sånn pubertalt egentlig, akkurat det der, sånn frivillige og alle sånne ting. Men det var også noe med...
Det viktig da.
Ja, det var litt gøy i hvert fall, og sånn. Men hvis jeg skal ta tempen på de menighetene, så mener jeg at der det en fantastisk mennesker som gjør som motivert av en idé som ofte veldig god, men som, altså, som person så ble jeg av og til litt sånn, hvor aggresjonen i den, for folk sånn veldig blie, og de såpass blie at jeg vil ikke sur uansett hvor blie jeg så jeg føler... I de menighetene jeg var, så følte jeg en slags undertrykkelse av aggresjonen. Jeg vet ikke helt om den var tillatt. Jeg hadde i hvert fall en slags følte som en stilltiende justis på at forventningen her at det godt. Og det så de mørke følelsene savnet jeg et uttrykk for. Men det var kanskje fordi jeg var i litt sånne litt trangere frikirkelige miljøer.
Ja, kristne har i hvert fall utgangspunktet ikke noe skrekk for de mørke sider av mennesken. De
Nei.
Innsi aller høyeste grad.
De er både fantastiske
og forferdelige.
Kan filosofen bare få komme med en liten sånn replikk til dette forholdet mellom følelser eller emosjoner og rasjonalitet? Fordi det åpenbart sånn at enkelte følelsesmessige responser de veldig passende. De riktige for den situasjonen. Så det å være liksom redd for de der negative følelsene, for eksempel sinne, det en viktig, veldig viktig emosjon. For i noen situasjoner så det selvfølgelig veldig viktig og riktig å bli sint. Når for eksempel barna dine blir krenket av noen, det selvfølgelig sinne, det informasjon om at her skjer det noe med noen som jeg bryr meg om, som ikke bra. Så det å være redd for følelser, at følelser aldri kan være rasjonelle på et eller annet vis, det tenker jeg også et veldig skadelig syn på følelser. Følelser kan være rasjonelle.
Ja, det veldig moderne å si. Jeg tror nesten ikke man snakker om følelser og tanker lenger, for enhver sinnstilstand konglomerat av ulike følelser, og så føler man noe for den følelsen man opprinnelig har, og så har man en tanke knyttet til den følelsen, og en standard knyttet til den følelsen, så jeg tror det vi kaller en følelse ofte ganske mange kognitive funksjoner satt sammen til en helhetlig opplevelse, og noe av problemet med psyken vår at overveldende opplevelser som de fleste av oss blir tildelt i livet vårt, det håndterer psyken ved å kappe opp opplevelsen i små deler og plassere de ulike avlukker i psyken vår, sånn at de ikke kommuniserer seg imellom, så den helhetlige opplevelsen som for smertefull, den blir spaltet ut, så noen ganger husker vi det som skjedde, men vi husker ikke følelsen. Andre ganger får vi en sterk følelse uten å skjønne hvorfor, og det fordi psykens måte å operere på å spalte disse tingene, og det å psykoterapi handler ofte da om å prøve å integrere dette igjen på en såpass langsom og skånsom måte at vi kan bære den helhetlige opplevelsen, for hvis ikke så truer det avspalta følelsene med å dukke opp i bevisstheten vår. Og Freud mente at det var Freudens slips, ikke sant? Altså, jeg har vært hjemme i jula, og det jo litt irriterende, og kona min, nei, moren min alltid driver, og i det jeg sier kona min i stedet for moren min, så sier jeg, ja, kona de også litt kontrollerende, opplever du? Nei, det bare mamma som alltid skal styre og stelle, blir jo litt, så sånne små følelser, som jeg kanskje synes, hvis jeg hadde hatt det overfor kona min, hadde vært litt truende for ekteskapet, det å være irritert på følelser, det hadde vært en truende følelse som jeg ubevisst unngår, men som likevel ligger der, så det å bli kjent med seg selv, det handler jo hele tiden om å være nysgjerrig og hele tiden se nye sider, men ikke konkludere, ikke sant? Dette en riktig følelse, eller dette en gal følelse. Dette en følelse, og sannsynligvis så ligger det mange andre elementer innbakt i dette her, og forventninger som styrer akkurat denne handlingen. Så på et eller annet tidspunkt så må du bare handle på det, men vær alltid nysgjerrig, det et evig og egentlig interessant prosjekt da.
Jeg har et spørsmål til Monica, fordi at du har jo skrevet mye om kjærlighet, og så har du vært litt inne på det nå, men kan du ikke fortelle oss, hva det vi forventer av parforholdet?
Ja, vi forventer vel mye da. Når jeg skrev min doktorgradsavhandling om kjærlighet, dere, hadde ikke sånn voldsomt fokus på romantisk kjærlighet, det har jeg egentlig aldri vært så veldig opptatt av, men det det folk vil høre om, så derfor så har jeg skrevet noen artikler om det også. Men nei, jeg tror at populærkulturen, den forer oss med ganske mange ideer om hvordan kjærligheten skal være, og vi kjenner alle til ja, Romeo og Julie for eksempel, men også tv-serier og filmer, de romantiske komediene, de forteller oss hvordan kjærligheten skal være, og det skal være store følelser selvfølgelig, vi skal møte en sjelevenn som altså den ene personen som helt riktig for akkurat meg, og som skal gjøre livet mitt fantastisk, og i disse dager så skal det være en fantastisk elsker og samtalepartner, og jeg vet ikke hva, ikke sant? Så det veldig mye forventninger da, til den romantiske kjærligheten. Og som vi var litt inne på tidligere, da blir også fallhøyden veldig stor. Så det jo sånn da, at med disse moderne dating-appene, så dette havet av potensielle mulige partner veldig stort. Men det viser seg, det ikke så veldig lett en partner gjennom disse dating-appene heller. Så ja, ting kan tyde på at fordi vi har så veldig mange valgmuligheter, så blir vi i en eller annen grad litt mer ufrie. Det høres litt paradoksalt ut. I hvert fall så blir vi dårligere til å velge. Og det jo en del sånn psykologisk forskning på det, at jo, altså, en del valgmuligheter, altså opp til et visst antall, det bra for oss, da kan vi gjøre gode valg. Men for mange valgmuligheter, da blir vi bare stressa, og så tar vi veldig dårlige valg. Det heter the paradox of choice. Mange av dere sikkert hørt om det. Og det tror jeg også gjelder for den romantiske kjærligheten i vår tid.
Mm. Sunniva, du har fortalt om... Når jeg spurte dere om disse spørsmålene ok, så sa du det et spørsmål som jeg gjerne vil at vi skal snakke om, og det forventninger til den som sørger. Og så har du vært litt inne på det, men så tenker jeg, det var noe mer her. Det var noen må ha hatt noen forventninger til deg som du føler at du ikke reagerte som du skulle, eller hva ligger bak?
Det fordi, da jeg skrev bok sist, så handlet det jo nettopp om at dagen etter at Lars Christian døde, så var jeg nede på Tjuvholmen og badet. Ungene var ute hos sine venner. Og så hadde jeg vært nødt til å legge ut noe på Facebook, for noen andre hadde begynt å legge ut noe på Facebook, så jeg visste jo at det lå ute en status om hva som har skjedd. Og så tenkte jeg liksom på hvis noen av mine 5000 nære venner på Facebook er her, eller har fått den videre, og ser det, og det er ikke så mange dreads nede på Tjuvholmen, hva tenker de da? Synes de at jeg flykter, eller tror de at jeg ikke elsket han nok, eller er jeg overfladisk eller umoralsk? Og så tenkte jeg, hvis jeg som profesjonell sorgarbeider, og ifølge mine barn skamløs, tenker sånn, så er det sikkert veldig mange andre som tenker sånn. Og derfor så fikk jeg behov for å si noe tydelig, fordi folk hører jo bedre på deg når du snakker dagen etter at mannen din er død, enn når du gjør det etter 5 år, selv om det sikkert er tyngre etter 5 år. Så da var det et mål for meg å prøve å si noe om at, og det var det vi var så vidt inne på i sted, å gi oss selv og andre større rom da, og det jo noe av det som dere også har kretset rundt, å gi større rom for å sørge på den måten du trenger, og det gjelder jo egentlig alle disse følelsene og store, jeg opplever jo veldig konkret, som du sier, Sandra, jeg vil ikke kunne sagt det, kanskje det psykologiske språket, men at det for mye å ta inn en sånn type sorg i sin bredde med en gang. Så noen ting jo tyngre nå enn de var for alle andre år siden, for nå begynner det å synke inn. Nei, jeg får faktisk ikke se han igjen her. Og det tror jeg er noe sunt i det også, en sånn reguleringsmekanisme som vi trenger.
Ja, forsvaret der for å sørge for at vi ikke lider psykisk sammenbrudd på en måte. Så det å ta det etter.
Ikke sant? Men oppi det så tenker jeg at det noe med likevel, selv om vi må gjøre det, å være tett nok på oss selv til å se, jo, jeg trenger faktisk å trene hver dag, eller dra ned på Tjuvholmen, og så må jeg gråte veldig i et minutt, og så er jeg ferdig, i stedet for at det liksom blir, at jeg må, ikke sant, mange har en følelse at når du mister noen, så må du gråte veldig, og så må du gråte mindre og mindre, og så etter 3 måneder skal du være ferdig. Så vet vi jo fra forskning og erfaring at det fungerer ikke sånn. Men likevel så har vi en eller annen formening om det. Og mange, jeg har opplevd mange stresser veldig før begravelse, jeg har jo sørgesamtaler når jeg har bisettelser, så vi snakker sammen om begravelsen. Og at det en sånn, de redde for å bli for lei seg, så det ikke passer seg. Vi driver jo ikke og flærrer klærne våre og kaster jord i, som man gjør noen andre kulturer.
roper høyt, og så de redde for å ikke føle nok, og bli sittende og virke kalde. At det liksom mye sånn reguleringsarbeid da, som man må gjøre. Men jeg har bare lyst til å lenke oss tilbake til midt I den romantiske kjærligheten og all kjærligheten, og den selvkjærligheten og blikket man, som du snakket om, Sondre. At, for jeg synes en av de beste barnebøkene jeg hadde var jo når vi, det var sånn liten fortelling om sol og vinden som skulle kappes om å få frakken av mannen. Sikkert noen her som har hatt den. Ikke sant? Og hvor da de lager veddemål, og hvor først skal vinden, og den blåser og holder på. Ikke sant? Og jo mer den blåser, jo mer tviholder jo mannen på frakken sin. Og så det jo sola sin tur, og den baker. Og det går ett minutt, og så hiver han frakken helt frivillig. Og jeg tenker det jo liksom det der blikket, hvis vi kan ha det blikket inn på oss selv og ut på andre, og som for meg også Guds blikk på oss, da, nåden, så det nettopp at da det ikke farlig å se alle de der følelsene og tankene og alt det som at det truer ikke identiteten vår. Og da går det an å på en måte hive en god del av de der beskyttelsesmekanismene. Da. Og da kan vi jo finne ut av å gjøre noe, for det vi ikke gjør noe med, det gjør jo noe med oss. Det noe av det du har sagt noen ganger. At det, eller noe lignende da, I hvert fall. At hvis det masse ting jeg ikke kan tørre å se, eller kjenne på, eller forholde meg til, så vil det gjøre noe med meg likevel. Mens hvis jeg kan ved hjelp av Guds, eller bare menneskers, ettersom, jeg ser jo både Gud og menneskers blikk, på meg selv, hvis jeg kan liksom ha det blikket inn selv også, og tåle det jeg ser, så går det jo an å finne ut av hva skal jeg gjøre noe med, og I hvilken rekkefølge. Og når det da sorgen, finne ut det. Jeg har følt meg så tett på min egen sorg hele veien. Jeg tror ikke det fordi jeg liksom mye flinkere til å sørge enn andre, men jeg har nok, jeg gir nok meg selv et ganske stort rom da. Og det handler jo om at jeg også har fulgt så mange mennesker at jeg vet at sorg så utrolig forskjellig. Og så vet jeg at jeg ikke alene. Når mange sitter jo med følelsen at åh, det bare meg. Kanskje kjenner de foreldrene jeg begraver et barn for. Kanskje kjenner de ingen andre enn de I sorggruppa på Ullevål som har mistet et barn. I Norge det jo heldigvis langt færre som mister barn enn mange andre steder. Og da kan man fort føle det bare meg, og man føler seg så alene. Mens jeg vet jo, som prest som begraver hele tiden, skal jeg ta si, så vet jeg jo at jeg del av et stort sørgende fellesskap av folk som mister. Og det gir jo en annen type sånn balanse inn da.
Ja. Jeg har tenkt å gi mikrofonen til publikum veldig snart, men du skal få lov, fordi du ser litt ivrig.
Ja, for jeg tenker at det, altså, det misforståelsen folk har når de kommer til meg, jo at jeg skal fjerne smerten på en eller annen måte, for det det man kanskje forventer når man kommer til et sykehus, at man får noen smertestillende, eller at ting blir reparert.
Ja.
Og det derfor jeg liksom nesten misfornøyd med at psykisk helse ligger i sykehuset, som assosieres med så mye somatikk, da. For det, når man har vanskelige følelser, så tror jeg som venn så har man en slags idé om at ja, det min oppgave å prøve å fjerne den følelsen og gi deg en god følelse I stedet. Mens av en eller annen grunn så det å tåle følelsen og gi følelsen et uttrykk det som fungerer best. Og det vet man ikke egentlig helt hvorfor, men man har sett det for eksempel på folk som redde for edderkopper. Da. Hvis de kommer inn I et rom hvor det edderkopper langs veggen I et akvarie, så vil de menneskene som får beskjed om at nå skal du uttrykke hvilke følelser du har når du kommer inn I det her, så tydelig du klarer. De som edderkoppfobi, de kommer nærmere edderkoppene enn de som ikke får noen beskjed, de skal bare prøve å holde ut og så, nei, det ikke farlig. Så hver gang man prøver å undergrave følelsen, så får den større kraft, så det å uttrykke den I seg selv helbredende når det gjelder følelser, bare tillate å tåle og føle. Og det tror jeg liksom, gjør de gode hjelperne. De orker å sitte ved sidene, og de ser det ikke som sin oppgave å fjerne den andres smerte. For den smerten den vi må inn I gjennom å forstå hva slags signal det dette her sender. Så jeg tror Ole Jakob Madsen som pleier å ha det der ideen om at hvis du våkner på natta med hjertebank, så vil du kanskje I dag tenke at jeg syk, jeg må til legen, dette panikkangst, jeg må få en medisin. Men hvis du spurte Kirkegård for en stund siden, så ville Kirkegård si det der du hjemsøkt av en tjene demon som tvinger deg til å ransake sjelen din. Så det et slags symptom på at her det en manglende vedlikehold. Jeg har løpt fra meg selv, det et eller annet avgjørende valg jeg vegler meg for å ta. Altså at det et signal, ikke noe som skal fjernes, ikke et symptom, ikke noe som skal vekk. Og det å tåle å være i følelsen, det synes jeg den største oppgaven, den vanskeligste oppgaven for meg, når folk har veldig, veldig mye smerte. Og det faktisk vanskeligst med døden. Derfor så kunne jeg aldri vært I din posisjon. For nå har jeg en datter som hun er 13, og hun får sånne eksistensielle ting som jeg blir helt kvalm av, sånn der jeg tenker på vår endelighet som ateist, så det ganske dramatisk. Altså, livet blekner, altså vi fødes, vi sliter, prøver å leve opp til alle disse kravene og forventningene, og så dør vi. Og så blir vi glemt. Og den, når jeg virkelig tar det innom meg, ikke bare sånn morsomt, men med følelsen, så blir jeg nesten kvalm. Og når hun kommer med denne undringen rundt døden, og denne frykten for døden, ikke for å sove, så er det som om du ber meg løfte 250 kilo benk, du, nå sammen med deg. Kan ikke vi se på ikke lov å le på hytta eller noe, da? Det er fryktelig vanskelig for meg å være til stede i den følelsen, og signaliserer sannsynligvis at den følelsen er farlig, det må vi ikke ha, prøve å unngå den. Og spesielt da med døden, som jeg vet den vanskeligste, det var egentlig prosjektet mitt inn i, å ha samtaler om døden, og hva folk tenkte om døden, det var min måte å nærme meg døden på, da. Og jeg tror jeg litt bedre nå, men jeg fortsatt ikke førstevalget, tenker jeg, hjemme hos oss, når hun får eksistensiell angst. Da må du gå til moren din.
Da får vi se om vi må gå til moren din nå, når vi skal gi mikrofonen til publikum, og det allerede en der, det veldig bra. Jeg har to... mikrofoner, og det viktig at dere bruker de, fordi vi har folk på streamingen også. Og så har jeg to hjelpere. Hvor dere? Ja, der var det en hjelper. Herlig. Jeg kunne ha klart å gi deg den, altså, det var ikke det da. Men nå får du en her da.
Hei.
Kjef til, eller?
Hører du meg? Det noe lyd? Ja, bra. Kan dere si noen ting om tilgivelse, både i forhold til seg selv og andre, og hvilken betydning det har i forhold til forventninger?
Kan jeg få lov å si noe?
Sorry, nå var jeg opptatt av mikrofonen der. Jeg var helt... Ja.
Tilgivelse.
Ja. Ja.
Det jo et kjerneord da, i mitt felt, for å si det sånn. Og det har jo både vært brukt utillatelig lettvint i kristen forkynnelse. Det må jeg jo alltid si når jeg står i sted som prest. Hvor man har oppfordret folk til å skyve ting under teppet, liksom, og tilgi folk som har krenket, eller som har på andre måter gjort alvorlig vondt. Men jeg snakker ganske mye med mennesker som har nettopp opplevd andres alvorlige, større og mindre krenkelser eller feil. Og da har vi snakket litt sammen om det at du kan ikke tilgi når du ligger nede. Du må få ved Guds og menneskers hjelp til å reise deg opp. Tilgivelse er liksom ikke starten på en prosess. Det er ofte, i hvert fall opplever jeg, etter hardt arbeid. Men noen ganger, jeg satt og snakket med en om det ikke så lenge, kan vi liksom, da var det et tilfelle med en som ikke ville, altså ikke så at han i dette tilfellet hadde gjort noe feil, og ikke kom til å be om tilgivelse. Antageligvis ikke noen gang. Hvor vi snakket om, kan det for deg være en mulighet å si, jeg tilgir deg fordi jeg mener du har gjort noe galt. Altså ikke som en sånn følelse, og ikke som en, nå er jeg ferdig med dette, eller ikke en bagatellisering, men man tilgir jo bare noe som galt. Altså tilgivelse handler om at det en skyld i den andre enden. Kan jeg tenke at jeg tilgir deg, og gjennom det fastholder jeg at du har gjort noe galt, men gjennom det så bryter jeg også den forbindelsen mellom meg og dette. Jeg vil ikke være bundet til det, til den dynamikken lenger som skapt mellom oss gjennom det du gjorde mot meg. Men det kan ikke andre, altså det svaret kan bare fungere hvis man eier det selv. Men jeg har sett en del ganger at når folk har klart og på en eller annen måte etter hardt arbeid og tilgi, så har de på en måte klart å skyve noe av alt dette som gjør så vondt lenger ut, at det ikke liksom blir en spiral. Men jeg har en kollega, jeg kjente henne ikke, men jeg leste et stort intervju med en engelsk prest, og hun sluttet å jobbe som prest fordi datteren hennes ble drept under terroraksjonen på T-banen i London i 2007, tror jeg det var. Og hun sa, jeg kan ikke jobbe i et yrke hvor jeg skal stå og preke tilgivelse hele tiden. Mens jeg tenkte tvert om, det jo du som skulle vært her og sagt hvor vanskelig det og at noen ganger må man bare si, Gud, vet du hva dette må jeg, altså som religiøs da, hvis man sekulær må man finne en annen måte å gjøre det på, men som religiøs så kan jeg si, dette dine ene, for jeg klarer ikke å tilgi. Men ikke sant, jeg får jo stadig folk som kommer til meg, den mest sentrale bønnen i kristendommen heter Fader vår, og der sier vi at vi ber om tilgi meg min skyld, slik jeg tilgir mine skyldnere. Og så kommer folk og spør meg, men kan ikke Gud tilgi meg da, hvis ikke jeg klarer å tilgi? Så dette kan vi ikke snakke lettvint om, men den der vanlige tilgivelsen, den der litt sånn rause for å få maskineriet mellom oss til å funke, Den vil jeg gjerne utfordre folk på, men den litt større og alvorligere, den må man snakke ordentlig om.
Vi må gå litt videre, for jeg så det var flere hender. Beklager.
Ja, men et kjapt spørsmål forresten. Det kommer en dame inn på kontoret mitt, et skjønt menneske. Hun hadde truffet en på byen, blitt med han hjem, og så kom det tre til, og det gikk til helvete. Og da tenkte jeg, og der sitter du, og saken ble henlagt, bla bla bla. Vi trenger ikke å prate om dette her. Nå må vi bare ta permisjon, og så må vi finne disse folka og drepe de. Det er min naturlige innskytelse. Og hvis vi hadde klart det, så tror jeg jammen meg vi hadde fått det bedre. Jeg tror vi dropper samtaleterapien her. Vi kjører Dexter-style. Og det, er det lov å forvente? Vil det være en løsning? Altså, jeg...
For å si sånn, det er i hvert fall veldig lov å føle.
Ja. Kan jeg bare få lov å si noe veldig kort om det? For jeg tenker at... ikke sant?
Vi holder på til midnatt, vi dere.
Det er viktig bare... dette her, fordi... Ja, de der små tilgivelsene, det bør vi være gode på. Bør være large, som det heter på godt norsk, med hverandre. Men disse alvorlige krenkelsene, det å pålegge offeret at du skal tilgi, fordi da får du det så mye bedre, og da får den andre så mye bedre. Altså folk som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, for eksempel. Ja, kommer du nå 30 år etterpå og skal ta opp? Det her er jo så lenge siden. La det gå. Det en sånn ekstra byrde som vi legger i tillegg til den krenkelsen. Og så blir det som at den historien de kommer med, og den smerten de kommer med, det teller ikke. Så det der med tilgivelse,
det en feil bruk av tilgivelse.
Det er mulig.
Hvis jeg skal tilgi, så skal jeg faktisk gjøre det for min egen skyld.
Ja, for din egen skyld, men noen ganger så tror jeg at man... Dette er jo et empirisk spørsmål om man får det bedre eller ikke av å tilgi. For noen... Mennesker så får man sikkert det, men jeg tror at for noen så handler det om å eie... Jeg vil ikke oppfordre til det, men for noen så handler det om å eie sin egen historie og si at jeg ble faktisk utsatt for dette overgrepet.
Og det må du fortsatt si uansett.
Og jeg trenger ikke å tilgi. Jeg har kommet meg videre, men det den personen eller de personene gjorde mot meg, det utilgivelig. Det må også være lov å ha det ståstedet. Vi som... bystanders kan ikke stå og forlange at noen skal tilgi det utilgivelige.
Men du skjønte jeg sa at det nettopp handler om å fastholde noe galt. Det handler ikke, altså man må, så jeg følger deg helt, men jeg tror at tilgivelse kan være frigjørende hvis det handler om å fastholde noe galt.
Jeg er enig.
Det handler ikke om at du skal føle at nå kan jeg nesten være glad i deg.
Ja, jeg er enig, men jeg tror også, ja det kommer an på hva man
mener med tilgivelse,
men noen ganger så går det ikke, og det også helt greit.
Det to minutter igjen. Har vi noen flere spørsmål? Jeg ser ingenting. Kan ikke du ta styringen, Katrine? Der tar du styringen, veldig bra.
Rast, angående oppvekst i dag og forventning, det har et par skille mellom forventning og identitet og behov, som jeg ofte tror faller litt igjennom. Og særlig for de som vokser opp i dag, så er det nesten litt sånn industrialistisk at alt blir forventning. Så kaster man bort egen behov, egen identitet og viljer, og så blir man viljeløs, og så har vi rekordmange unge uføre som går på studiespesialiserende, ikke noe valg, alt er bare spesialiserende forberedende i 13 skoleår, til vi i midten av 20-årene, og så står man der, og så har man ikke koblet seg til, man har ikke hatt dødtiden på Gardermoen, som du hadde, hvor du fikk tid til å finne ut hvem i all verden jeg, og hvilke behov har jeg, ikke forventninger som rundt meg, men hvilke behov har jeg da, og det handler om identitet som du snakker om da, hvis vi snakker litt om det.
Ja. Jeg tror det en kobling mellom det kan man kalle opplevelseselve og det narrative selve. At vi har noen historier og noen forventninger som installeres av kulturen, som vi bare følger slavisk, men så må vi også sjekke inn med hvordan opplever jeg det. Men det opplevende selve og historien vi forteller om oss selv, det er ofte stor avstand. Så noen ganger så forteller jeg en historie om meg selv som overhovedet ikke sann. Jeg forteller av og til om fortiden min, om ting som ikke har skjedd, for jeg trodde det hadde skjedd, for det historien om mitt liv. Men det å koble inn og kjenne til hva føler jeg i denne situasjonen, hva ønsker jeg nå, lodde dybden og kjenne etter på mine egne behov og mine egne innskytelser, og putte det tilbake i historien, det tror jeg en viktig sånn vekselvirkning hele tiden. Men jeg helt enig med deg, det det ikke plass til når man bare skal være best i klassen og få de beste karakterene for å komme inn på det universitetet du må, for at livet ditt ikke skal slutte, og du skal bli en person som ikke egentlig har kapasitet til å leve et liv, for du må inn der og der og ha det og det. Så jeg tror det en enormt slitsom affære det der, og det jeg kjenner etter å ta 2 år I Thailand på som backpacker og så, som man drev med før I tiden, altså det ufornuftige, eller det som det er viktig. Men mange ikke I kontakt, også I voksen alder, med det, den umiddelbare opplevelsen, og den vil også si, kan man mene at de aldri kan møtes, han sier at hvis du på en ferietur I 14 dager, og så 90% av det helt fantastisk, mens på slutten så får du en litt for høy regning, og han bak disken litt ufin med deg, så begynner du å krangle med han, så vil du historien om den turen etterpå bli, var helt forferdelig, selv om aldri da ditt helt jævlig, var på Gran Canaria, bare, så sånne små høydepunktsopplevelser, og gjerne det vi opplever på slutten, det det som blir en del av historien vår. Så historien vår, det, som også blir toneangivet for hva vi forventer etterpå, så det vil ofte bedra oss litt, dette umiddelbare selve, og ofte så får vi masse ideer om hvordan vi skal være og hva vi skal gjøre, og da det veldig stor sjanse for at du lever et liv diktert av noen andre enn deg selv. Og det da tror jeg du kommer til å føle en sånn vag fornemmelse at du ikke tilfreds på et eller annet nivå. Da.
Jeg har et kort tillegg for mitt livsmotto. Jeg har fått av Piet Hein. Han var dansk poet og vitenskapsmann og ateist, så her det snakk om tro I en sånn utvidet forstand. Men han sier det finnes en ro som kun beror på at man tro mot det man tror på. Og jeg tror det sånn at da må vi finne ut av hva vi tror på, hva vi brenner for, hva vi lener oss på, hva som umistelig for oss, hva som bærer oss og driver oss. Og så må vi øve oss I å være tro mot det. Vi må øve oss I å ta valg som så langt mulig korresponderer med vår overbevisning. Monika, hvis vi ikke gjør den jobben, så tror jeg...
Jeg må være nå må jeg skikkelig. Faktisk, jeg trodde ikke det var nødvendig egentlig, men det må jo nå.
Jeg vil bare si, jeg synes det var så utrolig godt spørsmål. I dag lever vi er unge mye lenger enn det vi noensinne har vært, og vi har jo... tilsynelatende alle disse valgmulighetene. Noen føler at de blir presset inn I dette med studier og dette løpet relativt tidlig. Andre, sånn som meg, brukte 12 år fra videregående til universitetet. Ikke sant? Hvor jeg kava I 20-årene, hva I all verden skal jeg gjøre med livet mitt? Jeg tenker at livet for de aller fleste av oss kjempelangt, og det lov til å skifte mening om hvem man skal være og hva man skal gjøre mange ganger. Og du kan også bli førsteamanuensis I filosofi I en alder av 49 år. Det er mulig det også. Så vi har jo muligheten til å kave mye, men vi har også muligheten til å dvele og tenke på hvem jeg, hva mine behov. Også lenger nå enn det man hadde I gamle dager.
Det ble siste ordet. Og vet du, jeg beklager, for jeg tenker at det litt sånn, du vet, det min oppgave, altså. Jeg beklager. en av mine fæle oppgaver. Vi må runde av, så tenker jeg at det som litt trist med det at vi var I gang, men det som bra med det at jeg tenker at det blir forventning I spill del 2. Det bra. Og så vil jeg at dere skal gi en skikkelig applaus.
Takk for følge, og tusen takk til Cecilie Hoksmark for invitasjonen. Det var det vi hadde om forventninger I denne omgang. Tidvis ble det kanskje litt rotete, det jeg ikke helt sikker på. Det var ikke så lett å tenke helt klart når man satt på scenen der, men vi var nå I alle fall innom en del spørsmål knyttet til dette med forventninger. Og forventninger, det tror jeg spiller en ganske stor rolle, noe jeg tror jeg fikk sagt en del om I løpet av den timen halvannen vi satt på litteraturhuset I Oslo. Det jo selvfølgelig ikke sånn som I The Secret at alt vi forventer og tror veldig sterkt på kommer til å skje I virkeligheten, men det noe med den tanken som sier at holdningen vår og forventningene våre og så videre styrer en del av hvordan virkeligheten utfolder seg for oss. Så den subjektive opplevelsen av noe eller forventningene vi har til noe vil til en viss grad være med på å forme virkeligheten, men selvfølgelig ikke I en absolutt forstand. Men alt det med placebo og nocebo og så videre jo interessant, og det minner oss på at alt vi opplever rundt oss, det skrus sammen av vår egen bevissthet og vår egen psyke, og den legger til å trekke fra litt etter eget forgodtbefinnende, og som følge av en rekke ubevisste prosesser vi da ikke klar over, og her tror jeg våre underliggende og dype forventninger til livet også spiller en rolle og styrer oss, eller gir oss en slags kurs da, som gjør at vi tar noen valg som vi kanskje ikke helt bevisst at vi tar en gang, og setter oss i den retningen som forventningene våre kanskje vil ha oss. Og hvis du da har masse negative forventninger til deg selv, og lite tro på deg selv, så er det selvfølgelig en stor hemsko for å leve et vitalt og godt liv. Så det å være litt mer interessert i den psykologiske mekanikken, altså sinnsyn, se sitt eget sinn, det er jo alltid tema her på sinnsyn, og det håper jeg også at dagens episode inspirerte til. Vil du ha mer sinnsyn hver måned og melde deg inn i et mentalt treningsstudio, så kan du laste ned appen min, Sinnsyn-appen, det mentale treningsstudio. Da har du et psykologisk helsestudio rett i lomma. Der får du masse ekstra materiale fra denne podcasten, mentale øvelser, lydbøker, meditasjonsøvelser og mye, mye mer. Du kan også melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com/sinnsyn, men du som følger sinnsyn fra før, du vet alt dette her. Sjekk ut appen, eller sjekk ut patreon.com/sinnsyn. Takk for nå, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.